ออดิชั่นครองตำแหน่งหนังสยองขวัญไม่ใช้ภาษาอังกฤษที่น่ากลัวที่สุดเมื่อทำการตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจผู้ชมหนังสยองขวัญเป็นหนังประเภทที่คนดูส่วนใหญ่ชื่นชอบและผู้สร้างก็ขยันสร้างออกมาเรื่อยๆด้วยเพราะไม่ต้องใช้ทุนสูงไม่ต้องใช้นักแสดงมีชื่อเสียงไม่ต้องใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์มากมายโอกาสเสี่ยงเจ๊งน้อยฟลุกขึ้นมาก็ได้กำไรไปหลายเท่าตัวถ้าเรื่องไหนฮิตก็สร้างภาคต่อได้ยาวๆด้วยเหตุนี้เราถึงเห็นหนังอย่างฮาโลวีน Friday the 13th Nightmare on Elm Street Scream Saw ชักกี้ถึงได้มีทั้งภาคต่อและรีบูทกันยาวมาจนทุกวันนี้แต่ในจำนวนหนังสยองขวัญที่มีมากมายนับพันนับหมื่นเรื่องนี้เรื่องไหนละที่จัดได้ว่าน่ากลัวที่สุดถ้าถามคอหนังสยองขวัญก็คงไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดเป็นแน่เมื่อปี2020เว็บไซต์บรอดแบนด์คอยผู้ให้สาระความรู้และเปรียบเทียบผู้ให้บริการบรอดแบนด์ในอังกฤษก็เกิดไอเดียอยากจะตรวจสอบว่าหนังสยองขวัญเรื่องไหนน่ากลัวที่สุดตลอดกาลก็เลยเริ่มโครงการ Science of Scare Project ด้วยการทดลองนี้ทางโครงการได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครจำนวน50คนที่หลากหลายวัยมานั่งดูหนังสยองขวัญด้วยกันนับเป็นเวลารวมแล้ว100ชั่วโมงและในขณะที่ชมก็ใส่อุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจซีนิเตอร์ครองอันดับหนึ่งในรายชื่อหนังสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดแล้วผลการทดลองก็สรุปออกมาได้เป็นรายชื่อหนังสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุด35เรื่องและอันดับหนึ่งตกเป็นของ Sinister หนังปี2012ของผู้กำกับสกอตต์ เดอริกสันและ Audition เป็นหนังสยองขวัญที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเรื่องเดียวที่ได้เข้าไปอยู่ในรายชื่อด้วย Audition เป็นผลงานของผู้กำกับสุจิตทาคาชิมิเกะมีชื่อไทยว่า Audition เลือกเธอมาค่ะอาจจะมีหลายคนไม่รู้จักหนังเรื่องนี้ขอเล่าถึงออดิชั่นคร่าวๆหน่อยก็แล้วกันออดิชั่นออกฉายเมื่อปี1999ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันตีพิมพ์เมื่อปี1997ผลงานประพันธ์ของริวมูราคามิผู้เคยมีผลงานสร้างชื่อก่อนหน้าอย่างเช่นคอยล็อกเกอร์บาร์บี้และอินเดอะมิโซซุปส่วนนิยายออดิชั่นได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในปี2009เนื้อหาของหนังออดิชั่นมีอยู่ว่าเมื่อโปรดิวเซอร์หนุ่มใหญ่พ่อไม้วัย42อย่างชิเงฮารุอาโอยามะเรียวอิชิบาชิเกิดคิดจะหาภรรยาใหม่ด้วยวิธีอุปโลกด้วยการหลอกหล่อสาวสวยให้มาออดิชั่นในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่บริษัทของเขากำลังวางแผนที่จะสร้างขึ้นและจากใบสมัครของหญิงสาวเป็นพันเขาเลือกที่จะตกหลุมรักสาวสวยที่ชื่ออาซามิยามาซากิเออิฮิชิอินะและเมื่อความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก้าวไปไกลในฐานะคู่รักอาโอยามะก็เริ่มรู้ตัวว่ารักครั้งนี้อันตรายเกินกว่าที่เขาถอนตัวทันตัวหนังเริ่มต้นแบบช้าๆเนิบๆดูไม่น่าจะมีความรุนแรงอะไรนักแต่เมื่อหนังเข้าสู่นาทีแห่งความสยองขวัญหนังก็เริ่มแสดงความวิสัยทัศน์ความวิปริตของมิอิเกะออกมาให้เห็นอย่างหนักหน่วงด้วยกรรมวิธีการจัดการกับเหยื่อของอาซามิโดยสายเปียโนที่ทั้งโหดและแหวนในขณะที่สีหน้าของเธอไม่สื่ออารมณ์ใดๆทั้งสิ้นจึงไม่แปลกที่ภาพในฉากทรมานเหยื่อนั้นจะพาให้ผู้ชมดูไปแล้วหัวใจทำงานหนักตามไปด้วยก็ต้องเตือนกันไว้ด้วยว่าหนังมีฉากรุนแรงแบบยาวๆและไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจแต่สำหรับคนที่หัวใจแข็งแรงดีและอยากลองชมหนังสยองขวัญที่เต็มไปด้วยภาพความวิปริตรุนแรงแนะนำให้เริ่มดูหนังไปเลยไม่ต้องไปหาตัวอย่างหนังดูก่อนจะได้รับอรรถรสแบบเต็มเปี่ยมผู้กำกับทาคาชิมิอิเกะเป็นผู้กำกับญี่ปุ่นชื่อดังระดับต้นๆเริ่มมีผลงานกำกับมาตั้งแต่ปี1991ปัจจุบันกำกับหนังมาแล้วกว่า100เรื่องผลงานของเขาได้รับการยกย่องในเรื่องความโหดแหวนและออกแนวโรคจิตมีผลงานดังๆอย่างวิสิตเตอร์คิวอิชิเดอะคิลเลอร์และอิมพรินท์แม้ว่าเขาจะโด่งดังมาจากหนังสยองขวัญแต่มิอิเกะก็พิสูจน์ฝีมือว่าเขาทำหนังได้หลากหลายแนวอย่างหนังแก๊งสเตอร์เดทออร์ไลฟ์หนังซามูไร13แอสซาซินและหนังที่ดัดแปลงมาจากมังงะชื่อดังอย่างโครซีโร่ซีเอาซอยแบร์ไตบัสเพลงออนวันที่14มิถุนายน2022หมอเตือนจัสตินบีเบอร์อาการอัมพาตที่หน้าต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะหายดู25รายชื่อแรกจากชาร์ตด้านล่างนี้ได้เลยที่มาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องชมแรกของรายาแอนเดอร์ลาสดราก้อนเจ้าหญิงดิสนีย์คนใหม่จากภาคพื้นเอเชียอาคเนย์หนีตายในชุมชนลึกลับกับรองเทิร์นเดอะฟาวเดชั่นหนังรีเมคจากทีมสร้างชุดเดิมเตรียมชมบาโดผลงานล่าสุดของผู้กำกับเดอะรีเวเนนต์และเบิร์ดแมนเด็กสาวในชุดแดงจากชินเดอร์เวอร์สลิสกลายเป็นอาสาสมัครช่วยผู้อพยพจากยูเครน